Оюн уханы танхим. Бурят и фэмэй факультет.
Будышын амыр мінді худатманай радио шағынықшыд. Бурят и фэмэй радио гэмне тамтин ихилхын. Мунодремне мане лектор. Бурят ирдыме тубе физическо-материаловедение институте туху тухе техническое ирдыме доктор Батма Банзарксаевич Батмаев. Зуальджухын сэмбэну.
Сэмбэну.
Хундат мане радио шағынықшыд. Хонерхахан асудула тавынзу найын нэма тык-тык-тык утахаргу. Угышиха нэма юхунзун хорин дурвы, дурвунзун тавиндолу, найын дюха ноль нэма вайберты бышыжы болна. Затигет муну Батма Банзарксаевич танда. Эна микрофону там жолхым зубшоуге, тегедла бурад ирдыме туп тухынин ехы байын, тихыда илынгая физическо материаловединин институте тухы, тихыда таны илынгая лаборатория, юге шынжылдык яадык емгіжа олың шағынықшытта топшқынор хуржы хылжугытта.
Хэн тада. Сайм байна хунды таманы FM радио шагнашат. Эны мунудры би Россиян Академиян Сибирин тағы Институт физического материаловедин тоғы хорға дұртай байным. Маны оланды да ұршыдык Институт физического материаловедин гэжін ртейім. Институте нэрі болын лабораторнуды нэрийе бурят хырылында ұршуулхын ехі хүшір байна да. Эны мне хорон цо орд үгінүүд, мүдүүлгінүүд олым байхада. Нэн түрүүн, манай бурят нүтүгта физикар академийскі шынжылғы хызэ бей болохан байнаб гэжа түүхүйе хорогүйд аргүүй байха гэжа хананаб. Нэн түрүүн, мэнгай хонзун тавин наймын онда бурят монголы эрдім шынжылғын комплексна институт байгулугдаан байна. Эйнэ үйэдэ физикар эрдэм чинжилха эхилха гэжа тогтол Сесэрэй Академийн, эрдэмэй Академийн Сибирин таг анхан гаргахан байна. Эйнэ хэрэг бүтээлгэдэ тэрэ үйэдэ физикин эрдэмэй кандидатуд, хожмо докторнуд, Чимит Сиренич Тедипэвэй, Жандар Дандароны үүргэ тондих байна гэжа дурдамар. Мэнгэй хунзун тавин онда эйнэ хайры бэрхэ залу үрдім түд, эна комплексін сүүдэй дэрэгэдэ хойыр лаборатория нэхэм байнад. Нэгэдэхэ лабораторийн радиофизика гэжнэрдэ, эна лаборатория хадалэг қазырта, радио долгинуудэй дамжуулха, хэсэнгээд хэжруулхав гэхэн шэнжилгэ эхэлэхэн. Нэгэдэхэ лаборатория физика почвэ гэжа лаборатория жандар дандрон нэхэм байна. Шинжилгийн утхан нэгэ бүл зонай халуун қаады ғазырай хүрэхэнд шиг нөйта хайсингайд үлэйхэб гэхэн шинжилгэ хилгэдэн юм. Тэй хүлдэхэна мэнгэй хүнзун жарын нэгэн онда Александр Васильевич Болгадаев залу бэрхэ шинжилгэш үлзэйтэ батуэш базруон молекулярны физика гэжа лаборатория нэхэн байны. Игэдлэ энэ үй хаасавгур физикин шинжилгэ манай бурят нютүгді дилгіржі, ихилхан гэжі толыптадык. Радиофизикин лаборатория нэн түрүүн Чимит Сиренич Цедипов залу шинжилгшдэй үрхэм байны. Эдэнэ хыт бүгі бүл Емельян Михайлович Хамяк, Владимир Николаевич Абуриков, Вадим Васильевич Кисляк, Виктор Васильевич Кузнецов, Жаргыл Дашнимаев, Доржы Ухинов, Эдуард Викторович Дубрицкий гэшит байна. Гол шынжылгынуд юн бүгі бұл. Хэшінгэд радио долгинуды дамжуғы хэм болғықып. Хадалы ғазыртта яғат эны долгинуды дамжуғықыта хэм байхэбэ. Мүм баха худоны тұғытта келі дамжуғыға хэшінгэд хэзрулхып гэжа зорылға тәвікдам байна. Хойыртыхи ехі бірхі үрдімтін жандар дандарон дүшіндіруған Мингой хүндүүн дүшіндіруған дүшіндолуан онғытта Москва хотада академик Курчатовы өдірілгі дұры бірхэр хүділхан түүхэтэй. Энэ институтэд тэр үед энэ институт тэр үед атомны бомба бий болгохын шинжилгээ хийж байгаа. 1957 онд Москвагийн университетэд иргэд физикийн эрдэмтэй кандидатский диссертац хамгаалан хүлээрэн Новосибирск хотод академический институтэд иргэд амжилттайгаар хөдөлгөн намтартай. Тэнд хөдөлгөхөд олон академигүүдтэй том том эрдэмтэдтэй хэн танил байхан тэгээд бурят нутагт физикээр шинжилгээ эхлэхийн тулд нэлээд их тоо хөргөн байна. Сашин энэ түүхийн өрүүлжгүй юм байна. 1966 онд СССР академийн Сибирийн таагай тогтоолоор бурятын филиал нэгдэн байна. Энэ таагай зэрэгт институт естественных наук гэж бий болгогдсон. Энэ институтэд иргэд физикийн таг нэгдэн байна. Энэ таагийн олон жилийн туршлагын чимэт тренерч Сидипов физикийн гэрдэмэ доктор хөтөлхөн байна. Тэр үед институтэд директорнуудэр Василий Родионович Филиппов, Марс Васильевич Бохосоев, Хожбин Кузьма Александрович Никифоров, техническим эрдэмэ доктор, профессор. 1997 онд ЭЛЖЭТ хувилтанууд болж тэр үеийн физикийн лабораториуд хамтралгалдаж Аминда физикийн отдел таг бий болгогдсон юм. Энэ таагийн техническим эрдэмэ доктор залуу шинжилгч Семенов Александр Петрович хөтөлөн юм. Энэ залуу бэрх эрдэмтэн аргагүй их эмчтгэлээ ажил бүтээж академийн наукын хөтөлбөрлөгчөд министерствд олон дахин хандаж 2011 онд энэ таагийн институт болгохон байна. Мөн өнөөдөр энэ институтэд ордоор хэлбэл институт физического материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук гэж нэртэй. Энэ институтэд өдрөгсаар олон жилийн туршлагатай энэ технический эрдэмтэй доктор профессор Семенов Александр Петрович амжилттайгаар хөдөлгөн юм. 2016 онхоо манай институтийн технический эрдэмтэй доктор залуу эрдэмтэн Туяна Сергеевна Джимбелова хөтөлгөн. Харин 2017 онд институтийн хамтын цуглаан дээр институтийн хөтөлбөрчшөөр физико-математический эрдэмтэй доктор Номоев Андрей Валерьевич хонгогдсон байна. Мөн өшөөрөө Андрей Валерьевич институтийн хөтөлнө. Мөн үед институтэд иргэд 5 лаборатори, 2 сектор эрдэм шинжилгээ явуулна. Эрдэм эдийн тухай товчхоноор орд бурад хэлэн дээр холж байгаад хоромчг хөөрөх вэ. Мөн үед манай институт хамт дээр 22 ажилчид хөтөлнө. Тэрнээ тоосоо 13 физикийн технический эрдэмтэй докторнууд 32 эрдэмтэй кандидатууд хөтөлнө. Манай институтта амжилттайгаар аспирантура хөтөлдөг. Энэ аспирантурад мөн үед 11 залуушул хорно. 2022 онд манай институтэд иргэд физика конденсированного состояния гэж нэртэй шиглэлээр диссертация хамгаалах диссертационный совет нэгдэсэн. Энэ советийг манай институтийн директор, профессор, доктор наук Номоев Андрей Валерьевич толгойлно. Энэ совет диссертацион манай залуу эрдэмтэдтэй их сухлаг гэж. Энэ манай институтийн байгуулалт онцо физикийн эрдэм хөгжилтөд нэлээд оролдолхон оролдолго гаргахан эрдэмтдийн дурдах уялгатай. Эдэмнээ хэд бөгөвөл Емельян Михайлович Хомяк, намжил водит Семид Доржиев, Найден Циренис Гомбоев, Владимир Николаевич Абуликов, Виктор Васильевич Кузнецов, Вадим Васильевич Кисляк, Владимир Степанович Доржиев, Даша Пунцикович Дарижапов, Юрий Лупунович Ломухин, Павел Николаевич Дагуров, Валерий Важевич Хаптанов, Цибиков Александр Янтонович Геши. Это эрдэмтэд радиофизикийн шиглэлээр их амжилттайгаар нөлөө оруулсан байна. Нөгөө талаар Энэ институтэд хөгжүүлэлтэд нөлөө үзүүлэхэн саасан эрдэмтдийн бахад дурдах дурмны хөрнө. Эдэмнээ хэд бөгөөл Кузьма Александрович Никифоров, Александр Васильевич Булгадаев, Улзит Ватуевич Базарон, Очир Нажавич Будаев, Гунгани Мубидьяч Дандарон, Дандар Сангадьевич Сандитов, Балдан Дашиевич Цидипов, Валерий Прокофьевич Нархинов, Николай Ринчевич Лискинов, Татьяна Валерьевна Кочева, Александр Николаевич Буинов, Боломбусот. Сашин Кынха Балвал, Муно Уида, Мане Институтта, Дэрихлэгдээхэн, Таван Лаборатория, Хоир Сектор, Эрдэмчинжилгийн Ажил Явуулны гэж Турдаахан бэ. Эдээн Тухай Товсхонуор Хөөрх Йотэбж гэж хананав. Тэгээд энэ лабораторинуудын нэр хэж байхан ажлын бурят хэлэн дорсуулахад их хүндэршиг байна. Утхан ондоо болчихно бай. Тэгээд эд лабораторийн ажил хөдөлмөрийн орд хэлэн дээр хэлэгдэх л даа. Нэн түрүүн физическо материаловедник гэж лаборатори байха. Энэ лаборатори мөн үед амжилттайгаар эрдэмчинжилгийн ажил явуулна. Энэ лабораторийн гол утхан юм бөгөхөд ород урхлвал. Разработка физических основ применения газоразрядной плазмы и пучков заряженных частиц в новых технологиях создания функциональных покрытий плазмохимических и биомедицинских технологиях. Энэ их ажабайтылда хонин шины зүйлнүүдийг олон болгох хэрэгтэй шинжилгүнүүд гэсэн. Энэ шиглэл анх түрүүн техничскэд мэй доктор, профессор Александр Петрович Семенов нэгэндюм. Муно үйд энэ лаборатория залу бэрхэ эрдэмтэн техничскэд мэй кандидат Мишек Даржин ундрах хагбы сүрэйнөөс хүтулна. Хамта дээрэ энэ лабораторияда 13 шинжилгшэд хүтулна. Тэрнэ тод хоёр эрдэмэй доктор нот эдэмнэ хэдүгэвэл Семенов Александр Петрович, Никифоров Семенов Чирвич. Мөн дүрвэн эрдэмэй кандидатууд хөдөлнө. Хоёр дахь лабораторийг бол физико композиционных материалов. Энэ шиглэлийн юм бөгөхөд л ордоор бахлы бол физические характеристики особенности строения, фазовые диаграммы и функциональные свойства композитных структур и материалов. Энэ темин шиглэл физико-математический эрдэмэй доктор, институтэ директор Андрей Валерьевич Номоев ихилэхэн байна. Энэ шиглэл Россиян дихэ эрдэмэй институттэ холбоо варисатаагаар амзултатаагаар хүгжигдэг юм. Энэ лабораторида бахал юхэн эрдэмтэд хүдүлдэг. Тэрнэ тод хоёр эрдэмэй докторнууд эрдэмэй хоёр кандидатууд хүдүлдэг. Энэ лаборатория мөн үйдэ физикэн эрдэмэй кандидат залу шинжилгш Гармаев Баир Зайтуевич хүтүлнэ. Удаатыхи лаборатория, лаборатория электромагнитной диагностики, гол шиглэлэн юм бөгөхэд, развитие фундаментальных основ распространения радиоволн неоднородных импедансных каналах. Энэ шиглэл хада анха түрүүн технический эрдэмэй доктор профессор Юрий Бутиш Пашкуев ихилэхэн байна. Радио долгимуды, газар голнуды, нурнуды, далэн уха, мүлэха, Хэсэнгэд энэ радио долгинууд дамжуулхав гэж асуудалда харьгүй олоха гэж шинжилгүнүүдийн хэдэг байна. Мөнөөш болтар Юрий Бүджиш Башкуев энэ шинжилгүнүүдийн эрхилж байдаг. Энэ лабораторид 13 шинжилгшэд хүдүүлдэг. Тэрнээ тод нэг эрдэмэй доктор 8 эрдэмэй кандидатууд амжилттайгаар ажиллана. Ушёныг лабораторийн нэр лаборатория радиозондирования природных сред. Анха түрүүн 1971 онд энэ лаборатория физикийн эрдэмэй доктор Намжил Вадий Шимидаржиевэ үүсгэлээр эмчитгэгдэхэн байна. Сашин физико-математик эрдэмэй доктор Ломокин Юрий Лопинович амцалцалтайгаар хүтүлэхэн юм. Радио долгинуудын хайшингэд үтхэн ой модонцоу хүүдэр газартаа дамжуулахад хэр байхав гэж асуултнуудыг харгуулахын зорилготой. Мөнө үед энэ лаборатория физикийн эрдэмэй кандидат Атутов Евгений Борисович хүтэлнэ. Энэ лабораторид бахал 8 сенжилүксите буридине тернедонда турган эрдиме кандидатуд байха. Одаатых лабораторияга бул лаборатория физика молекулярных структур гейсе. Голдерлин дюмбуга бул исследование структурно-релаксационных процессов в однородных конденсированных средах. Энэ лаборатория аяр 1961 онда нэгдэхэн дюм. Физикин гэрдэбэ кандидат Александр Васильевич Булгадаев удань Улдитоватуэч Базрон гэгшэд удэрдэхэн байнэд. Энэ лабораторияда ота радиодолгинуудийе шэнгэн зүйлсо дамжуулжа үзэхэ гэхэн зарлогтэй байга. Энэ шэнжилгийн үйд урдан юмэдэгдэйгүй нюса таагдэхэн дюм. Ордор хэлвэл нестачостотный сдвиг упруг сюжеткэсэг жэшэн открытий хэгдэхэн байна. Энэ азыл бүтээлгэд физикийн гэрдэбэй кандидат Улзита Батуэш Базрон онсо үүргэ ихэ хэхэн дюм. Ихэ бэрхэ садалтэй эрдэмтэй байхэн дюм. Мэнэй бахсамнэ гэшэ. Энэ лабораторида юхэн эрдэмтэд күдулна хоэр эрдэмэй докторнуд гурвэн эрдэбэй кандидат үд. Мөнөө үйд технический эрдэмэй кандидат Чингис Гүлгэндж, Чингис Жаргадвич Гүлгэнов хүтүлдэг гэйшэ. Залу шэнжилэгшэ технический эрдэмэй доктор Тоян Сергеевна Гимбелова мөнөө үйд амжилта тэгаар энэ шэглэл бэрхээр үргэлжүүлнэ. Энэ лабораторияда бахал физико-математический эрдэмэй доктор Дандар Сангнийш Сандитвэ үүргэ тондихэ. Мөнөө үйд технический эрдэмэй кандидат физикин Гүлгэнов Чингис Жаргалович, физико-математический эрдэмэй кандидат Симаков Иван Григорьевич и Саянов Бимбаевна Базарова бахал шинэ шэглэл эмчитгэж байна. Урдахи лаборатория, удаатахи лаборатория нэрлэвэл лаборатория физической электроники и радиофизики. Энэ лаборатория хайхан энэ жылды эмчитгэдэй. Удэрдэгшэн залу эрдэмтэн технический эрдэмэй доктор Балданов Баир Ватоевич күтүлнэ. Гоз зорилгонын юм бүгэхэд плазмы дүлэнүүдэй хэсэнгээд хана уршитайгаар хэрглэхэв гэхэн зорилгог тавилдаггай. Энэ шэглэлдэ эрдэмэй докторнууд Нимбу Бидиаш Дандаруны Евгений Иванович Карпенкин үүргэ матагдахагүй. Манай институтэй өшөө хоёр сектор амжилттай хэнаар хүдүлж байдаг. Нэгнийн хада сектор оптика микроволновой диагностики и обработки космической информации. Энэ эрдэмэй шэглэл физикийн эрдэмэй доктор Түмэн Намжиглэш Шимэддэржиэвэ үүсгэлээр нэгдэхэн байна. Космосы спутнигүүдэхэ дамжуулдаг радиодолгинууд бэлхэн нютагай газар ухан болон ондоош зүйлнүүдийг шилдэн шинжилдэг юм. Российн болон Хари Гүрнээ Дээд Эрдэмтэй институттэй хани холбоо барьсаатайгаар өргөнөөр амжилттайгаар хөдөлж байна гэж энэ лаборатория. Удаатыхи секторыг бол сектор компьютерного конструирования материалов. Энэ секторы химийн эрдэмэй доктор Василий Иванович Луцик эмчитхэгдэн мөнөөсі болтар амжилттайгаар энэ шэглэлэй хүгжуудо байдаг лада. Компьютерэй үргэн садлыйын элдэв зүйлнүүдэй шинжилхэ тэднэдэр ямар байхав гэжэл ийм асуудулда харуусха түсүгтэй юмда. Эгээд ламаны институт физический материалведний амжилттайгаар эрдэм шинжилгийн арлаа явуулж байналда. Өнгөр хамжилы дүнгөр манай институтэй шинжилгшад дала гарын эрдэмэй статьянуудыйе Россиян болон Хариш үгірнэй хэвлэнүүддэ гаргахан байна. Үшоу хэлхэ болуул РНФ гэж комитет манай Россиянды бийгэй шабда. Энэ проекты хоэр лаборатория шүүж гаргахан байна. Эдэмнэй хэд гэвэл түмэн намжилы чимэд даржиев нөөдэн мисэг даржиэн ондарх лахвага сүрэйнвэчэй лабораторнууд дэйлэхэн байна. Тэгээдл энэ эмчитглэй дүүргэх үйэд манай институтэй бүхий эрдэм чинжилгшэд урагшатайгаар физик эрдэмэй хүгжуур явахэдэй хүсэхэ байна. Хэнтэда манай бурят радио шагнагшад.
Сай танда иха хэнэ хүргэнэб нэн түрүн мүнэ има радио шаанахшата дашин дашин ханулыя мунодер муне бурад фм радиогэ танчымды хоёрхан асуудла 588 тэг 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 утаар өгөш яа нэм 924 457 80 08 утаар вайберт бишиж болно гэж радио шаанахшата ханулнып тигээд энэ таны энэ эрдэмэ талаар гэх үдэ намда өртөмний ши их нэг талаар хонин хоёдч талаар их мэддэггүй давтар хөвхөр хүнд өгнүүд ч олон байна да тэгэл нэг л тад ондоо өртөмс ямар юм юм радио шагнагшд асуудал тавьсаар би танда асуудлуудыг тавих юм зөвшөө гэд
тэгэл
тэгэд мөнөө тананга илтгэлийг хараад шагнаад байхда мөнөө айлга бүгэшвд ямар их арил явуулж байдаг манай бурад эрдэмэ төвдө хоёр лаборатория энэ таван их олон таван их лаборатори хоёр их секц хөлхөнт да ха тэгэл тоолоод үзэхдээр энэ ийм олон эрдэмэ докторнууд ийм олон эрдэмэ кандидатууд их хонин юмдууд их ж байдаг байна тэгэл энэ радио физик манай ажилта як холбоотой байна хэм да ха энэ радио физик мөнөө хөлбөгэшд энэ ямар хада улаар хашингаж радио шагнал хөб далай ухан цогур ягаад нэнэ гаргах хөбгэн шинжилгээ юм болно тэгэл ялангая таны өөр ингэтнэ хөдөлж байхан энэ юм болходо физико молекулярных тэгэл өөр нэгтнэ сэдв төр ялда мөнөө өрөнгөө багши дурдбгэшд таны энэ лабораторид хоёр эрдэмэ докторнууд гурван эрдэмэ кандидатууд хөдөлж байна гэнэ тэгэл энэ өдрнүүд бурадэ юу нэр эрдэмэ төвэ танчин цогор их гişгэлж явж харж ирээд хонёрхолтой байна таны ажилчд кабинет цага хугаадлах дордор өөрийн кабинетте тэгэл хух юм байна гэж их харж тэр таны лабораторид нэ тад ондоо тэндэ ху шинжилгээд нэ их хонёрхолтойгоор явж байха тэгэл та яагаад игэж ана физикий шилхэн байнап та тэгэл энэ харгад хашиж орхон байнап та гэж хонин байна да
би мөнөөдөр онц өөр тухайга хөөрхөө ирээ биш би өөрийгөө төрөл институт сугта хөдөлдөг эрдэмтэд тухайга хөөрхөд урам хэм байгаал байна гэж ханна би тийгэ биш би тэр багц тухайга дурдв би миний багш физико математик эрдэмэ кандидат Улзит Патвуч Базрон эрдэмнэ их хонин төвхөтэй их өрхөх хүн байхан Москвагийн университет дүүргээд энэ бурят юутагта ерж энэ физика молекулярны физикийн лабораторид хөдөлгөн нэг талаараа энэмнэ угын клубл Бата Базаровны манай бурятэ поэт хөвүүнийн нөгөө талаараа манай их бэрх уран зохиолч Хосон Намцраевэ ашинь болно гэж. Тэгээд бишээшэн уран зохиолчын сүлгшин болохын оронд л энэмнэ эрхэмжих физик болгон юм л да. Тэгээд энэ миний багшм нэгэш энэ хүн тухай хижингийн землячество сурлаадла нэг онц дамжуулгах хэхээргүй гэж би ханадаг билээ да. Тэгээд би өөрөө жарнди хүмүүнд манай бурятын институт дүүргээдла нэг жил сэлэндүүмийн хургуулд хөтлөөм бэ тэгээд сэргээ албаны хүлээр 72 онд ирээдла энэ манай институт естественных наук тэр үед байгаа тэнд хөдөлж эхлэх хэмэл бид аа. Тэгээд л бүхий нахара үзит батууш нь яа их бүрхээр хургаж эрдэмэ харгаад уруулхан л да. Тэгээд тэр манай лабораторийн мөн хэмээр хөдөлдөг гэж тоолдог би хамдаг би олон статьянуудыг бишдэг залуушуул олон хүнэрийн нэрлээ хэм би тэгээд л хоёр залуушуул аспирантуру дүүргээд байнат мөн хийгдгээд л диссертация дүүрэх сагын эхэлж байна гэж хамнал би да.
Тэгээд энэ мөнөө хая хонхотлцхож байхад хотол танар дис советаар явна гэшэд ана дис совета оролцох мөнөө эрхүү хотод яваад ирэх юм байна да ха тэгэл олон эрдэмтдээ игже ажлын шалгыхы багалыхы яхалыхы харысылгы болны темго тегелде саксонтерне залыха саксонтере сарахатан сен тушахы хахледле залыхажыл тегет мане захамине тамжулгы хадың бе багал нютүк теше татат асудла тави хамне хулсылгы гаракты тегелде мане нютүк ха хыды ирдымтыт эн институттне худылны бугыжы тема судыл байна.
Чимыл да нютага газонот хен таниха хен танилнот гэши мавзыпты да. Тэгэт манай институт биду хайыр бэнам че би и тэгэт профессор доктор технических наук Никифоров Семён Очеревич бэна. Унине сакта, унишыгэ сакта физическэ эрдэмэ кандидат Николай Юнджурич худулам бэна бахал Бандаркшеев худулам бэна. Тэгэт залушолгы был худулдык Михайлов Кнютугай Гырилов Женя гайт худулдык манай лабораторияда хоёр залуу шинжилгшэд нэгнийн Цыденова Дагзыма Николаевна Алимнохор Макарова Дагзыма Николаевна шаралдарга тургулу дүргэн манай лабораторияда худулдык нөгөөдөн аспирантурада хурдык мылын жотагагарын Фёдорова но басгын фабидин мэтнүгэй бе Фёдорова сэсэг гэж хоёр басгат хөдөлдөг л да. Иймэл да манай институт манай захамын нэтгөө хөдөлж байна.
Тэдэн хөдөлж байхын хүнүүдэмнэ байна ха. Мөн Николай Юмжурович манай л яхтэ нэтгэмнэ нэтгэнга хүүдэ тулу нэтгэнга хамнэ олон эрдэмтэд гарахын их оролдолго гаргаж явха бурадэга хөдөө ажихын мөнөйнэ
хөдөө ажихын дээр
хургуулдаг хөдөлгөн тэгдэ олон хүүдэ нэ багша манай нэтгэ хамгорхол тэгэд
Өнөөш болтырол хонер хажил байдаг л да. Захаминанга хүбүүдэй эрдэмд хэнаа сургуг тэгэж бүхий нараа дахаар оролдохан би таанар оролдож байг тэгэж манда дүүнэртэй ходол захиа хажил байдаг л да. Амжилт элүүр мэндэй юруунып жи Николайын жүрүй чангаж байгаа хатны.
Яха радиого ходо шагнадаг гэр мэдэж байнамда бил баха орынго зүгүй Николайын жүрүйштэй ихэ мэндэй хүргэнэп. Тэгэд мүнө залушул хурдаг гэж бахана гэх юм асуудал байхаа ха аспирантурадаг юлдан там оно худалж байхан зонууд хэлбэг хамт таха тэгээд энэ юугаар тоолоход атна хэлнэ бэ ята давтар шатхаар ха бүш байба гэж ямар олон энэ лабораторинууда тоолоход тэгэхэд мөн өөр хэлбэг хамт та юм гэж электромагнитны ха юм гэж бажа радио зондирование гэж багад олон юм байна хам да хаан тэгээд манай нүтгэ тийм им гэх юм даа эрдэм шинжилгээ шиглэл шилхэн зонууд гэж мөнөө гээд хургаараа толхор байна хам гэдэг 6 7 толв хамт да ха тэгээд л ихэл бүрх зонууд тэгээд залуушул хэр их хонирхнып гэж мөнөөс
Шо дашин нэгзахан мартагдаад байгаа өшөө хоёр залуушул хөдөлдөг Церенев Дмитрий мөнө диссертация дүүргэж байна хэвртэй хаян цагт кандидатска диссертация хамгаалха аргатай болж байна. Нөгөө дэшний бахат Церенев Баяр гэр нэртэй бахал аспирантура их хайн дүүргээд олон публикация стихия юмнуудтай багла амжилт энэ залуушуулда хүсгэв байнэ бэ. Тэгээд таны асуудалд хариулсан бол но манай институт арван нэгэн аспирантнууд хурдаг залуушуул гэж шавда. Тэгээд урэнэ сакта но миний залуу байхад кандидатская диссертация за шалха советуд ойро тарим байдаггүй байгаа. Би жишээн 84 онда Холын Свердловск хотод диссертация хамгаалаахан бэ. Мөнөө үед тугаар эхлэхэн бэ. Манай институт физика материаловединд физика конденсирн состояния гэж диссовет би болонгай. Энэ совет тул манай аспирантнууд олоруу ажлаад үргүл тэндэ диссертация хамгаалахаг юхотэй гэж ханна бэ. Үшу дачин нэмэ бэл манай Бахатыр Зун Цибирин технологическая университетэ дэргэд бахал теплофизика гэж диссертационный совет баха би болгогдохан тэндэл баха тэр өөрийгөө ажил ямар байна хашын дэрэ байна, теплый физикар дэрэгүү, конденсивный состояниар дэрэгүү, тэдэнэ энэ манай аспирант нүнд шилэж, тэнда кандидатский диссертация хамгаалха аргатай болуу гэж толуна бэ. Мэн еха хэн хэрэг гэшилда диссертационный совет энэ нютокта, улаан дүдө бурят нютокта нэг дэхэн дэшэ, еха өндэр сэгнэлтэй гэж ханна бэ.
Тэгэд мүнө та өөрө диссоветэ гэшуэн байгаа хада, Мөн хүүлээ үйнүүд ямар нэг шинжилгэн үүд нэгдэн тим хонярхалтай гэд лахана тусхэдэ хатигэд жишээл бүл физикын энэрдэмэй кандидат болохын түлөө яхалхан олон энэ шинжилгэ хэрэгтэй бүн хамда тарамнэ бүлэн яхал нэгэл өөрэн шин юм нэх гэжэл бий алганы бэ хатигэдэ хэдэй нахатай хүнүүд энэний хамгаалдаг юм гэдэгэд онцлэн шишээ гэд хара тусхэдэ ха Сэдэбүүдийн нахийн гэж тийм асуудал.
Мөн бол институт дүүргтэй 21 хоёртой дүүргэнх юм да. Тэгээд манай институт мөн бакалавриатур болчих юм да. Тэгээд аспирантуд орохын урд тэ магистратура дүүргэх юм да. Тэнд ба 3 жил. Тэгээд 3 жилийн хөвөлдөл аспирантурад хурхаа эрхтэй болно. Тэгээд аспирантурын мөн бол 4 жил хурхаа ёотой болно л да. Тэгээд обязательно тэр 4 жил суу ажлаа хөхөж болзор бүсэх юм да төрүүлч дүүргэж болох эгэл сухлын юм бөхдөл шинэ тэрл шинжилгэх гэж шинэ результат авжул тэгээд тэрэнэ хөвлөлд статья болгож гаргах хэрэгтэй байх юм да тэгээд тухайл тэр диссертсовет ваг гэшмний ху нормтэй юм да тэди статья кандидатский диссертац хэрэгтэй тэди статья докторский диссертац хэрэгтэй гэдэл элдвэрийн юмнууд байх юм да
эрэлтэнүүд
байна тэгээд тэдэнэ дүүргэвэл тэгээд аспирантур дүүргэхэн залуушул хамгаал диссертация хамгаалж ихэлхэд юм болох байна л да
Тэгэд танага анда асраад байгаа хада албарл өөрөнгөө сдэв яаж шилхэн тэр хэр хэдгийг удаансо тэр арал дээр хөдөлхөн байнапта мөнө хэдэ мөнө хөлхөм тата 84 онд Аяр Светловск ходода кандидатский хамгаалхан байната ха тэгэл хулэр доктор скажла бушын байнат тэгэд энэ ажлынга сдэв өргөлжүүлүүлэн байнагуд аль тад ондоо сдэв бабад ябхан байнагуд гэд ийм асуудал байна
тэр диссертация бишхэдэл түрүүн задача тавигдних юм да чим юм хэгэж мне тэр багш мне намда тэр долдинууд я шингэн зилцо дамжуулж үзэгэд тэгээд юрм аспирантур тохрон кунуд нэг табилгатай асуудал шийдэх уйлгатай байх юм да тэгээд мөн нэг прибор юм нэ их илбэг болох юм да үнтэй ша тэгээд л тэр шинжилгэх хэр бүтэнв Тэр тавигдсан задач бүтэнэгүй үгүйгүй гэдэл зармсан олон жилийн турш тэр шинжилгээ хийнэл да. Би тэгээд зугаалаа хамнаавда 72 он хоол 84 он болцорлоо. Тэр шинжилгээ их хүнд шинэ шинжилгээ байгаа. Тэр энэ хэж орлдохон бил да.
12 жил суу.
Тэгээд хэдий жил суу тийхэд диссертацион советуд гэж хоёр дүтэ байгаа үгүй. Тэгээд хэдий жил тэр баа диссертацион совет бидэрж холын гоор тосхош тэнд илтгэлхэхш тийм ажилдууд бахад жил өнгөрхөн байна л да. Тэгээд Саша доктор диссертацал энэ жилаараа Сашин бүтээгүй хүм бол да. Тэгээд л бүтээдэг л да олцодоо бүхий докторский диссертац хэшэд л тэр кандидатский диссертац өргөлжүүлүүлж дээшин дамжуулж л их ондоо результат шинжилгийн дүн авжил тэгээд л докторский диссертаца хэнэх юм да.
Тэр аяар 1972 онд энэ хөвхөмт дадал гинүүдийн шингэн зилсөө хашингаж явуулхав гэж ха. Тэгэхэд мөн хөлхөд опыт гэх юм гуда ха тэр эксперимент юм хашингаад хэж бэхш байгаа бтэ ха та нар. Юн хэхилэпт хашингаад тэрэнэ.
Но тэр үед чим тон прибор юмч хүнд байгаа л да. Тэгэл бүхий юм юу тэр шинжилх зэрцүүдээ өөрөө өөрингөө гараар бүтээх тийм хүнд ажил байдаг байгаа л да. Тэрэнэ ба хэдэн жил суу хэд нэгийхэд туршихш болоогүй хань дахина тэрэнэ хөхш хэлгэхш тэрмдэ бахал ихэл
нэг изобретач
хүнд ажил гэж юм аа да.
А тигет жишел бул эне долгинуды муну мына радио дегет радио фэмби болва тигет лебиде эгел турун хилхиде тэр антенны юмават тэр юмле хета темне ресивер ю бле приставка юмдуды ават хатижвеш тавижвагат хет мунун интернет юмеш шагыны харгы би болшуда тигжесер мунутра бурши алиса гет хилетла ят харгы би болшуб гыжиха юм бен хамда ха тигет ини талар дарим мане захамен эмек телонга я яхыл нэг өвлөр юм боло захамен дэмне радио шагныкт хая болот бен тегетлене хада ёюне газарымне тем бенгу ямар бенгу гэдла ха тем олон олон асуудулнууд гарам бен манда ини талар ини оренго ини тане хижвэ ажал болнох юм да тэр хүн зонда айлгыстайгаар хилж үгэтэ юуне хэм болно юм да гэр
тэрвне радио логинуудне утад олжинууд, богни олжинууд гэд байнах юм да. Тэгээд энэ радио физикийн лабораториуд эгэл тэр телевизийн тэр үед хай бий болж байнах юм да. 50-аад оны хожмоор үед тэгээд энэ телепередач юм холын нутгаар хөрдөг шиг байгаах юм да. Тэгээд мөн техник юм юм бий болох юм да. Хүч спутник юм бий болоо. Тэр үед энэ юм яг шухла шинжилг байан гэж андаг бэ. Тэгээд энэ асуудал би тэр мөн үед бая юм болж байгаа юм ба трени би радиофизик биш хата хэн ойлгоногүй би трени хурглахда болох гэж ханна би
хэнда тэгэд хүн зам манда хонхот нөгөөгөө хонхот нөгөө тэл ханхада энэ сэдвэмнэ их хэсүшг юрин зонд ялхан хэсүшг сэдв байна тэмш я тана эгж манда одынго лаборатори тухай одынго эгж туп тухай их түүхтэн танилцуулж байна. Ямар сакта би болгон, ямар юм шиглүүлнүүдээр, ямар направлениеэр, ямар юм олон-олон шинжилгээнүүд хэрэгдэж байх шиг гэж ха. Хэрэгдэв гэж тэгэл ийм олон эрдэмэ эрдэмтэд энэ ажил явуулж байхын зоно бид нар замын төрөө шинчөө шагнаж байгаа юунууд нэрнүүд гарж байна ха гэдэл танайга хэлж байхад тэгээд мөнөөдөр танда их баярыг хүргэнэ бүгэл саг олж манда ерж энэ физик лаборатори өрөнгөө материал ведений гэдэл энэ ганц таанар шиг энэ оршуулж төгшрээ бүшэд би бахал энэ физичск материал ведений гэд угё боратрул дуузой бит гэдэл хүн зонд явтал нэг материал гэхдээ мне бүт юм болшно ха тэгэл видений шинжилгээ болчихно тэгэд юугаа шинжилгээ болоод өөрө төрөнцөгөө төөрхөө ханаадла тэгэл материал видений гэдэл хөлхөм да гэж ха
да хэнтэ да тэгэд би ба өөрийгөө талха тандаа хийх баярыг хүргэнэг энэ эрдэм физик химийн эрдэм бүрэдээр хөөрөх их хүндэг шанд би тэгэш я би ихэр олон цаг со энэ перевод гэж зовоогээ тэгээд энэ дамжуулгын төгсөхөд намда туу хөргөхөн физикийн бана физикийн лабораториудад аргандаа баясхлын хөргөнө хэн информац намд үгүй өшөө нэг онц баярыж баярыж өрингоны тугай миний нөхөр Николай Чимитвич Шаваевта баяр хөргөнө энэ хүн энэ олон материал бүрэтчлэхэд мне их тоо хөргөө хэнт да Николай Чимитвич.
Зай хүндэт манай радио шагнагшад манай бүрэт эрдэмэ түбэ физичск материал ведений институтэд түүх тухай техничск эрдэмэ доктор Бадма Банзарксаевич Бадмаев тонгих топшор зугаалж өгөв гэша баярыя дахин дахин хөргөөд танда хэний амжилта ажилдатны амжилта хүснэ да дахин уулзтраа баяр те.
Баяр те. Хэнтэ да.